Sanoisin, että niin teidän meditaatiosalinne on oikein mukava, valoisa, rauhallinen ja jopa saunakin on täällä olemassa. Vähän suurempi kuin mitä meillä Italiassa Sagramo-luostarin meditaatiosali. Ja niin ilmeisesti kaikki on nyt harjoittaneet tässä ryhmässä, ei ole ihan uusia, ei ole ketään. Joo. Ja niin tämän puolipäivää meditaatioiltaman aiheena on avoimen mielen meditaatio. Ja mitä tarkoittaa avoimen mielen meditaatio? Se tarkoittaa sitä, että avoimin mielin me harjoitamme syventymistä ja tarkkaavaisuutta ja me tutkistelemme itseämme sekä kaikkea sitä, mitä tapahtuu meidän ympärillämme avoimin mielin. Toisin sanoen meillä on asennoituminen, että me pyrimme todella ymmärtämään itseämme ja elämää. Ja avoin mieli ei tarkoita sitä, että epäkriittisesti omaksuu vaan kaikenlaista kaikilta tahoilta, kuten joskus jossakin New Age-ryhmissä sekoitetaan vähän buddhalaisuutta, vähän psykologiaa, vähän hindulaisuutta, kundalini-joogaa ja kaikkea mahdollista. Avoin mieli tarkoittaa luonnollisesti sitä, että meidän mielemme on selkeä ja me tervehenkisen kriittisesti me tutkistelemme asioita. Ja niin avoin mieli siinä mielessä niin on hyvin olennaista Buddhan tiellä. Buddhalaisuudessa on hyvin monia koulukuntia, monenlaisia menetelmiä ja erilaisia käsityksiä myöskin. Mutta jos me pyrimme ymmärtämään, niin Buddhan alkuperäistä sanomaa, niin silloin meidän tulee avoimin mielin tutkia sitä, mikä on olennaista buddhalaisessa opetuksessa. Ja niin eilen kyselin, mitä tässä ryhmässä on harjoitettu ja mitä tähän ryhmään tulevat ihmiset ovat harjoittaneet, niin olen ymmärtänyt, että on ihmiset, jotka ovat harjoittaneet zen-tyyppisesti, vipassana-tyyppisesti, goenka-meditaatiota ja ehkä tibettiläistä vähän eri menetelmin. Ja sen takia ajattelinkin, että nyt puhun niin buddhalaisesta harjoituksesta poikkileikkaavasti ja tähdäten siihen, mikä oli Buddhan alkuperäistä opetusta, josta kaikki koulukunnat ja menetelmät ovat myöhemmin kehittyneet ja kasvaneet. Ja niin myöskin oma historiani on poikkileikkaava, koska olen harjoittanut Theravadaa ja Mahayanaa ja ollut yhteydessä erilaisiin opettajiin eri koulukunnissa. Ja niin meillä on, kuten tiedätte, niin meillä on Suomessa Bodhidharma-yhdistys. Ja myös Italiassa on Bodhidharma-yhdistys. Ja puhun myös siltä kannalta, mitä on Bodhidharmalainen harjoitus. Bodhidharmalainen harjoitus on harjoitusta, joka perustuu juuri avoimeen mieleen ja jossa voi sanoa, siinä on sekä Theravadaa että Mahajanaa. Siis se ei ole yksiselitteisesti vain sitä tai tätä, vaan siinä on Theravadaa ja Mahajanaa. Ja niin bodhidharmalaisessa harjoituksessa pyritään niin juuri siihen, mikä on buddhalaisuudessa olennaista. Meillä on seremonioita, mutta ne ovat aika lyhyitä seremonioita, jotka on olennaisia resitaatiotekstejä. Ja niin tähän perustuu bodhidharmalainen harjoitus. No nyt jos ajatellaan Buddhan alkuperäisintä opetusta, joka ilmenee vanhimmissa buddhalaisissa teksteissä, jos tiedätte buddhalaisuuden koulukunnista, niin niitä vanhimpia tekstejä on Theravadalaisuudessa, Sarvastivadalaisuudessa, Mahasanghika-koulukunnassa ja niin edelleen. Odotetaan, jos sieltä tulee uusia ihmisiä. No, joka tapauksessa. Ehkä joillekin teistä on tuttuja sellaiset sutratekstit kuin Satipatthana sutta ja Anapana sati sutta. Oletteko kuulleet niistä tai lukeneet? Jotkut ovat, jotkut eivät. Nämä ovat eräitä niin sellaisia perustekstejä, joissa Buddha aikoinaan puhui meditaatiosta. Sitten on muita tekstejä, kuten Arithasutta ja pienempiä tekstejä, jotka puhuvat syventymistiloista, eli jhana tai dhyana tiloista. Ja voisi sanoa, että niin Buddhan opetuksessa, siinä siis oli tai on buddhalaisella tiellä on kolme perus harjoitusmuotoa, joista ensimmäinen on eettisyys, eettinen käytös. Ja toinen on meditaatio ja kolmas on viisaus. Ja ne kaikki liittyvät toinen toisiinsa, koska kun ihminen pyrkii elämään eettisesti, niin silloin hänen mielensä on suhteellisen rauhallinen. Ja silloin on mahdollista harjoittaa meditaatiota, eli mielen hiljentymistä ja tietoisena olemista. Jos ei elä eettisesti esimerkiksi omassa elämässä, niin on epärehellinen ja valehtelee tai käyttää runsaasti päihteitä tai muuta, niin on hyvin vaikea meditoida. Joten eettinen harjoitus on perusta. Ja sitten se auttaa harjoittamaan meditaatiota. Ja jos meditaatiota harjoittaa syvällisesti, siten että se ei ole pelkästään rentoutumista, koska se on myös rentoutumista, mutta se ei ole pelkästään rentoutumista. Jos sitä harjoittaa syvällisesti, niin se sitten avaa ihmisen näkemystä olemassaolosta. Ja sen näkemys tai ymmärrys olemassaolosta, niin se taas on viisautta. Joten eettinen käytös, meditaatio ja viisaus, ne liittyvät toinen toisiinsa. Ja Buddha, niin hän opetti hyvin monin tavoin, riippuen ihmisistä, joille hän opetti, koska kaikki ovat vähän erilaisia ja hänen oppilaidensa joukossa oli munkkeja ja nunnia ja maallikoita ja oli erilaisia maallikoita. Jotkut maallikot olivat kovasti kiinni työnteossa ja perheen kanssa, joillekin taas oli enemmän aikaa esimerkiksi meditoida. Ja kaikkien ihmisten luonne on hiukan erilainen ja ihmisillä on erilaisia taipumuksia eli sanskaaroja mielessään. Joten Buddha opetti hyvin erilaisia opetuksia tilanteista ja ihmisistä riippuen. Sanotaan, että hän piti kaiken kaikkiaan 84 000 opetuspuhetta sen 45 vuoden aikana, kun hän opetti. No näistä opetuksista, niistä sitten on jäänyt, tai niiden perusteella on sitten syntyneet erilaiset harjoitusmuodot. Ja Buddha opetti tarkkaavaisuutta, syventymistä, erilaisia keskittymismenetelmiä sekä lempeyden ja myötätunnon menetelmiä. Mutta voisi sanoa, että se mikä Buddhan niin opetuksissa, tai siis meditaatio-opetuksessa oli olennaista, on, että hän opetti, että meditaation niin kolmea eri aspektia voisi sanoa, joista ensimmäinen on samatha, ja tarkoittaa mielen tyynnyttämistä tai keskittymistä. Ja käytännössä se tarkoittaa sitä, että henkilö keskittyy yhteen kohteeseen, joka voi olla esimerkiksi pelkästään hengityksen kulku sisään ja ulos, sisään, ulos, sisään, ulos. Ja sitten toinen keskeinen asia tai aspekti niin meditaatiossa on se, mitä Buddha kutsui nimellä sati. Ja se tarkoittaa tarkkaavaisuutta tai tietoisena olemista, tietoista läsnäoloa ja tarkkaavaisuuden muistamista. Yksi sen merkitys on muistavuus, koska meidän mielemme, niin se jatkuvasti harhailee. Jos me pyrimme olemaan tarkkaavaisia, niin me ehkä onnistumme jonkin aikaa. Sitten tulee mieleen kaikenlaisia harhailevia ajatuksia. Joten sati tarkoittaa ihan, että me muistamme palauttaa sen tarkkaavaisuuden tietoisena olemisen. Ja niin tätä toista aspektia, sitä on myöhemmin myös kutsuttu nimellä vipassana. Jos ollaan tarkkoja, niin vipassana tarkoittaa selkeää näkemystä. Ja itse asiassa se ei ole harjoitus, vaan se on harjoituksen seuraus. Koska satista, eli tarkkaavaisuudesta, siitä nousee selkeä näkemys joka on sitten jo viisautta. Joten siis Buddha opetti samadhaa eli mielen tyyntymistä ja satia eli tarkkaavaisuutta, tietoisena olemista. Ja sitten kolmanneksi hän opetti myös sitä, mitä sanskritin kielellä sanotaan dhyanaksi. Ja paaliksi se on jhana, joka tarkoittaa, voisi sanoa, syvä mietiskelyä. Se tarkoittaa mietiskelytiloja, joissa vähitellen niin ajatukset häipyvät ja jossa vallitsee tyyneys ja mielen selkeys. Ja niin Buddha opetti näitä meditaation eri aspekteja. Ja hänen opetuksessaan niin ne linkittyvät toinen toisiinsa. Tavallisesti on niin, että aluksi harjoittaja niin harjoittaa enemmän tyyntymismeditaatiota, samadhaa. Sitten vähitellen harjoittaa enemmän satia, eli tarkkaavaisuutta. Ja sitten satin ja samadhin, tai samadhan niin yhteisvaikutuksesta yhdessä kehittyessä, niin voi olla, että ne ajatukset häipyvät sitten seuraa se dhyana, eli jhana vaihe. Ja niin Buddhan opetuksessa nämä kaikki linkittyvät toinen toisiinsa. Myöhemmin buddhaisissa koulukunnissa on tulkittu asioita eri tavalla. On esimerkiksi sellaisia koulukuntia, jotka sanovat, että ensin pitää harjoittaa keskittymismeditaatiota. Sitten vasta kun on hyvin keskittynyt, sitten tulee sati tai vipassana. Erotetaan nämä kaksi asiaa toinen toisistaan. Ja on erilaisia näkemyksiä tai eri tulkintoja. Jotta me ymmärtäisimme Buddhan alkuperäisen opetuksen, niin silloin on hyvä tutkistella myös alkuperäisiä kirjoituksia. Ja myöhemmin luen teille niin jotakin tuosta Arithasuttasta, tai itse asiassa voin lukea hetikin siitä tästä Arithasuttan alkuosasta. Arithasutta on sutta, jossa puhutaan samoista asioista, mistä puhutaan tuossa Anapanasati-suttassa. Anapanasati-sutta on sanottu niin hengityksen tarkkailun suttaksi. Ja niin tarkkaan ottaen, jos ollaan tarkkoja, niin anapanasati tarkoittaa tietoisena olemista tai tarkkaavaisuutta tai läsnäoloa sisään ja ulos hengityksen pohjalta. Se ei ole kysymys siitä, että ollaan tietoisia pelkästään hengityksestä, mutta se tarkkaavaisuus perustuu hengityksen seuraamiseen. Ja jos ollaan vielä tarkempia, niin ana, paana sanassa, niin se paana on sama kuin sanskritin praana, joka tarkoittaa elämän voimaa tai elämän energiaa, myöskin hengitystä. Voisi sanoa, että se on praanan sisään ja ulos virtaamiseen pohjaavaa tarkkaavaisuutta, josta puhutaan. Niin nyt mä luen tästä Aritha Suttan niin ihan alkuosasta. Tässä Buddha puhuu munkeille, mutta nämä harjoitusohjeet tietysti niin ne koskevat kaikkia, ei ainoastaan munkeja. Ollessaan Savatthissa mestari kysyi munkeilta, munkit, harjoitatteko hengitystietoisuutta, anapanasatia. Kunnianarvoisa Aritha vastasi, kunnioitettu, minä harjoitan hengitystietoisuutta. Millä tavoin Aritha harjoitat hengitystietoisuutta? Kunnioitettu, hylättyäni menneiden aistinautintojen kaipaamisen, hylättyäni ja tulevien aistinautintojen haluamisen ja hylättyäni täysin sekä ulkoisten että sisäisten ärsykkeiden aiheuttamat vihan tunteet, tiedostan sisäänhengityksen ja tiedostan uloshengityksen. Buddha sanoi, Aritha, en kiellä, etteikö tämä olisi hengitystietoisuutta. Kuitenkin aion nyt selittää yksityiskohtaisesti, mitä hengitystietoisuus tarkoittaa. Kuuntele tarkkaavaisesti. Kyllä, kunnioitettu, sanoi kunnianarvoisa Aritha. Mestari puhui näin. Miten siis harjoitetaan hengitystietoisuuden yksityiskohtia? Siten, että munkki menee metsään tai puun juurelle tai johonkin rauhalliseen paikkaan. Istuu jalat ristissä, vartalo suorana ja keskittää huomion suoraan eteensä. Hengittäessään sisään hän tietää hengittävänsä sisään. Hengittäessään ulos, hän tietää hengittävänsä ulos. Hengittäessään syvään sisään, hän tietää hengittävänsä syvään sisään. Hengittäessään syvään ulos, hän tietää hengittävänsä syvään ulos. Hengittäessään kevyesti sisään, hän tietää hengittävänsä kevyesti sisään. Hengittäessään kevyesti ulos, hän tietää hengittävänsä kevyesti ulos. Ja tässä siis puhutaan niin tämän harjoituksen ensimmäisistä vaiheista. Harjoittaja menee metsään tai puun juurelle tai meditaatiomökkiin rauhalliseen paikkaan. Jos hän istuu jalat ristissä, jos se on mahdollista, myös tuolilla voi istua. Ja vartalo suorana, mutta ei liian tiukkana, ettei ole jännityksiä. Keskittää huomion suoraan eteensä. Toisin sanoen tavallisesti istuu niin, että silmät ovat puoli avoimina. Jos se on vaikeaa, niin ne voi myös sulkea. Ja hengittäessään sisään hän tietää hengittävänsä sisään ja hengittäessään ulos hän tietää hengittävänsä ulos. Ja hän on tietoinen hengityksensä laadusta, koska hän seuraa sitä hengitystä. Ja hän on tietoinen, onko hengitys kevyttä, lyhyttä, syvää. Missä hän tuntee sen hengityksen? Sen voi tuntea esimerkiksi siinä, miten ilmavirta menee nenän kautta sisään ja ulos. Tai jos hengitys on syvää, sitten sen tuntee alavatsan liikkeessä. Ja niin harjoittaja siis yksinkertaisesti seuraa hengitystä ja tuntee hengityksen laadun. tässä näissä ensimmäisissä vaiheissa. Se sana, mikä täällä tarkoittaa, niin mikä on suomennettu tietämiseksi, tietää hengittävänsä syvään sisään tai kevyesti sisään, niin se tarkoittaa sitä, että hän tietää, hän ymmärtää, tajuaa. Toisin sanoen se ei tarkoita sitä, että meidän pitäisi välttämättä ajatella sitä hengitystä. Me voimme kyllä mielessämme niin toistaa myös sisään, ulos, sisään, ulos. Mutta ne sanat eivät ole tärkeitä. Ei ole tarkoitus se, että me rupeamme ajattelemaan hengitystä, vaan se, että me olemme hengityksemme mukana. Me tunnemme sen hengityksen kulun. Ja nyt seuraavaksi niin me voimmekin tehdä harjoitus.